Krásný den. Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu.
Krásný den, já vítám posluchače z HR podcastu u další epizody a zároveň tady vítám Terezu Kučerovou, HR manažerku společnosti Ambiente, která přijala moje pozvání. Terko, moc děkuju a vítám vás tady.
Dobrý den.
Já jsem přemýšlela, když jsem si připravovala ty otázky, tak jsem přemýšlela vlastně nad jako HR v gastru jako takovým. A jsou tam určitě nějaký specifika, nebo aspoň předpokládám. Já jsem teda HR v gastru nikdy nedělala, ale tak jako většinou, když někdy něco slyším HR, vlastně jako jak se dělá napříč různými obory, tak často jako je možný si tam vždycky z toho druhého oboru třeba něco vzít a nějak se inspirovat. A gastro možná v tomhle bude specifický i povahou třeba těch lidí, který tam pracují. A napadne vás, když si takhle jako třeba povídáte s lidma z jiných firm, co je takový jako nějaký hlavní specifikum, jakože prostě jo, tohle je specifický pro gastro, tohle je jiný, než obvykle bývá.
Já bych to asi shrnula do toho, že gastro je strašně rychlej obor. Na něco jsme trošku pomalejší, co se týká třeba nějakých inovací v rámci digitalizací a tak, ale jinak obecně jsme hodně rychlí a vychází to z povahy toho oboru, kdy vlastně rychle reagujeme na potřeby hosta, snažíme se vlastně mu vyčíst na očích, co potřebuje, co chce, a z toho se potom odvíjí povahy lidí, kteří v tom gastru pracujou a který ten obor vlastně utváří. A já jsem si uvědomila, že vlastně i ten COVID, jo, že přišel rychle a různý takovýhle věci, které se nám stávají, tak samozřejmě nás to překvapilo, ale musím říct, že vlastně ten obor se z toho docela rychle oklepal. Že vlastně jako nezastaví se před ničím, bych řekla. A prostě bere to, co je, a prostě snaží se na to reagovat a jít dál, no, celkově.
Mhm. Když se řekne HR manažerka v Ambiente, co to znamená? Co si pod tou rolí můžeme představit?
No, je to vlastně ze široka jako popsaný, je to HR manažer, je to člověk, který v Ambiente je člověk, který slouží vlastně v takové servisní organizaci, která se stará o všechny restaurace nebo provozy, nejenom restaurace, které v síti jsou. To jsou samostatné SROčka, takže ta práce je opravdu jako typická tím servisem. A není to žádný jejich přímý vedení a vlastně i v té struktuře je to spíš nějaký jako strategický doporučování, nějaká ad hoc pomoc, poradenství, vzdělávání, trénink a tak.
Vy vlastně máte, myslím, nějakých 28 provozoven, nebo něco takového, když jsem si to někde četla, tak takový vysoký číslo vlastně tam na mě vyskočilo. Jak jste teďka říkala, vlastně jsou to každý je samostatná provozovna, takže nejsou tam nějaké jako tendence nějakým způsobem slučovat třeba tu firemní kulturu, působit mít vlastně stejný třeba hodnoty nebo nějaké jako pravidla. Každá ta jednotka funguje samostatně, je to tak?
Je to tak z části. Naše tendence, jakože bychom jim něco přikazovali, zejména v rámci té firmní kultury a hodnot, tam nejsou, ale zase tím, jak jsme skupina a jsme jakoby částečně provázaný, ať už těma kamarádskýma vztahama, nebo částečně i tou majetkovou strukturou, protože někdy jsou spolumajitelé napříč několika těch provozů, takže se znají ty lidi, všichni znají Tomáše Karpíška, který je vlastně takovým jako ideovým vůdcem té skupiny a udává ten směr, tak vlastně jsou tam nutně nějaký společný prvky, my jim říkáme jedinečnosti, který ta skupina za ty roky, co existuje a roste, tak vlastně nazbírala. A ty jedinečnosti, to jsou, je to taková určitá jako forma hodnot, kterou neprezentujeme jako daný hodnoty, ale formou nějakých příběhů toho, co se vlastně za ty roky ve skupině odehrálo. Jsou to cesty těch jednotlivých zakladatelů, těch různých řemesel a směrů, který v nich podnikali obrovský kroky a vlastně ten obor stavěli na nohy mnohdy.
Mm-hmm. Jedinečnosti, to zní krásně. Jsou společný teda pro všechny provozovny? Všechny mají dohromady několik jedinečností?
Ono je to fakt s nima takový, jakože my máme zpracovaný v rámci, tomu říkáme Morek časopis, to je takový jako tištěná publikace, kterou by měl se k ní dostat každý nováček, který nastupuje do jakéhokoliv podniku. Takže buď skrz to, nebo skrz nějaký procesy, který máme nastavený jako skupina, jako je třeba úvodní školení a ambitur, což jsou jakoby pro nováčky takový cesty, kde se právě tady s těmi příběhy a těmi tradicemi té skupiny setkají. A nebo je to hlavně právě skrz majitele těch restaurací, protože to je úplně jako největší, bych řekla, způsob, jak se šíří hodnoty a právě ty jedinečnosti v rámci celé skupiny, protože vlastně majitele, generální manažeři jsou vychováni tou skupinou, zešli z ní, není to nikdo zvenku, jsou to lidi, kteří prostě pracovali na různých pozicích a vypracovali se tady do toho postu, takže mají vlastně ve svém DNA tady ty všechny věci.
Mm-hmm. Můžete nám třeba jednu, dvě jedinečnosti vyjmenovat nebo nastínit, jaký takový, řekněme, ty hodnoty nebo ty jedinečnosti tam máte?
No tak vlastně třeba z hodnoty houževnatost vzešel příběh našeho masa, staření masa, který vlastně teď se odehrává v A-mase a v našem mase a vlastně i v Čestru, vlastně v restauracích a provozech, který pracují s masem, tak tam jsou opravdu zatím krásné příběhy dvou prostě generálních manažerů, teď už i jednatelů, kteří vytrvali v tom, že objížděli opravdu jednotlivý farmáře, jednotlivý chovatele dobytka a vlastně společně ještě třeba s Fandou Kšánou tak obnovili vlastně chovy některých už pomalu vymírajících druhů zvířat a vlastně jako naučili Čechy znovu jíst přeštíka a tak, takže to je jako vytrvali v tom a jako fakt to nebylo jednoduchý ze začátku. I vlastně celá ta výroba a masa trvala a učili se na tom sami. Nebyl tady nikdo, kdo by vlastně, od koho by to mohli okoukávat a byli v tom takový jako průkopníci, který v tom šli a věřili tomu, že dělají dobrou věc a vytrvali, no.
Mm-hmm. Takže vytrvalost. Super, tak krásně, jak to stavíte na těch příbězích. Vy jste tady zmínila, že máte interní časopis, nebo takový časopis pro ty nováčky, pro ty zaměstnance, takže to vnímám jako určitou formu interní komunikace. Tím nositelem nebo tím nositelem ty interní komunikace jste tam vy, nebo jakoby vaším úkolem je nějakým způsobem jako sdílet ty informace mezi všechny ty provozovny, mezi ty všechny zaměstnance. Je to tak?
No my máme, tady s tím časopisem je to ještě trošku jinak, je to tak, že vlastně k němu ještě vychází takový noviny, který vychází jednou za tři, jednou za dva měsíce a ty se dostávají opravdu do provozu ke všem zaměstnancům a jsou to noviny, které se taky jmenují Morek, vlastně v duchu těch jedinečností a hovoří o tom, co se v ambiente jako v celé skupině plánuje, co se děje, probírají se tam různý témata, které jsou pro ten daný čas třeba klíčové. A na tomhle tom pracuje vyloženě oddělení interní komunikace, PR, což je oddělení pod naším marketingem. Má ho na starosti kolegyně, která vlastně už roky tohle to dělá a my vlastně každý, nebo ne úplně každý, ale třeba já hodně přispíváme s nějakými tématy, které třeba chceme komunikovat a nebo přinášíme právě jako z provozu, že jsou to ty hot topic, který by se měly objevit, takže přispívá k tomu víc lidí, ale ona to má úplně na starosti a vlastně stará se o tu. A i na jiných místech se stará o interní komunikaci, máme Instagram, taky Morek vlastně, který je zase trošku rychlejší v té komunikaci a takže je to tím podpořený vším. No.
Takže já když u vás pracuji, tak ten časopis, ty noviny jsou vlastně takovým jako hlavním zdrojem informací o tom, co se v celé té skupině děje, co nás čeká a tak.
No,
jsou tam ještě nějaké další kanály?
Jsou jedním z těch hlavních zdrojů. Já bych řekla, že daleko jakoby rychlejším zdrojem je právě ten Instagram, protože tam je možnost ty věci odkomunikovat teď, když se dějou i úplně jinou formou. A ty noviny jsou takový jakoby víc výhledový, jsou tam nějaké jako větší témata, větší plány a stejně ale největším komunikátorem a přenašečem interní komunikace je vždycky ten manažer v tom provozu, protože ty informace má a svým zaměstnancům je předává.
Na začátku jste zmínila, že vlastně HR poskytuje servis pro ty ostatní provozovny. A abychom si to dokázali představit, s čím se třeba ozývají. To jsou takové typické věci, co třeba řešíte.
Se vším. Samozřejmě na HR se obrací se na mě s tématy kolem legislativy, ať už uzavírání průběhu nebo ukončování pracovního poměru. Řešíme různé legislativní novinky, potřeby, které jsou u těch stávajících provozů, u nových provozů to potom všechno společně nastavujeme, aby měli v pořádku veškeré směrnice, smlouvy, které mají mít uzavřený. Tak to jsou asi nejčastější věci. A pak se na mě obrací, protože v rámci té strategie já přicházím s nějakými projekty, které do těch provozů mně přijde, že má smysl dostat. Takže pak se na mě obrací tematicky jako v rámci těch projektů, což může být právě třeba dotazy kolem používání HR systému, plánovacího docházkového systému. Můžou to být informace, které teď třeba řešíme. Samozřejmě s inzercema pomáhám, A tak.
Když se třeba podíváme na nábor, je pořád taková ta jako pokovidová doba, nebo už tam nějaký jako strach z nestability těch kandidátů, nebo z nestability těch vlastně zaměstnavatelů a celkově z toho oboru vlastně. Už tam není, už je to takový, zase vracíme se zase do doby předcovidové. Jaká je tam teďka nálada?
No, já bych řekla, že tady to vlastně skončilo někdy před polovinou minulého roku. To bylo období, vlastně ten první půl roku 22 byl ještě takovej tím poznamenaný, ale od té druhé poloviny už jsme to vlastně nezaznamenávali ve smyslu, že by lidi měli strach se zaměstnat v gastronomii. Množství lidí bych řekla, že se vrátilo na dobu předcovidovou, kdy taky nebylo nějaký závratný množství, takže je to asi stejný. Co se mění, je to vidět vlastně každý rok, každý půl rok následující, tak se mění potřeby uchazečů ve smyslu toho, že gastro nebylo úplně zvyklý třeba se potkávat s uchazeči, kteří mají nějaké podmínky té spolupráce, že si něco přejí, něco nadiktují, něco potřebují. Prostě přicházeli lidi, kteří se rovnou zaměstnali a brali ty podmínky, které měl ten zaměstnavatel v té gastronomii, tak tohle se velmi mění. To bych řekla, že je vlastně největší naše změna, s kterou teď se v gastronomii potýkáme. Takže jsou provozy, které se tomu přizpůsobují lépe a provozy, které hůř. Týká se to hodně třeba flexibility zaměstnávání, toho, že lidi chtějí pracovat méně hodin za poměrně hezký peníze, který prostě potřebují si odníst. Takže jsou to různý, no. I ty pracovní podmínky, všechno. Je to vlastně to, co je běžný v ostatních oborech, tak se teď dostává.
Jste taky občas trochu moc hra? Pak by vás mohly zajímat naše vzdělávací programy. Pravidelně organizujeme HR Akademie pro úplné začátečníky i pokročilé v oboru, HR Masterclass pro zkušené HRisty a třeba také leadership program, který pomáhá nejen HRistům ve vedoucích pozicích. Více sdílíme na www.suhr.cz.
No, vlastně v kanceláři, kde si může člověk odnést noťas domů a něco napracovat, je to předpokládám o dost jednodušší než v gastru. Jak se tady k té flexibilitě stavíte, nebo jaký v tom podnikáte třeba kroky, abyste to těm zaměstnancům umožnili?
Tak naši uchazeči asi z podstaty věci neřeší úplně flexibilitu v rámci home office, ale řeší spíš v rámci délky směn a rozvržení těch směn. To bych řekla, že jako nejdůležitější. Gastro je obor, který je otevřený většinou 7 dní v týdnu, takže tam jako neexistují nějaké jako víkendy, že se nepracuje. A je teda potřeba dodržovat minimálně nějaké pravidla toho, že třeba 2 víkendy má ten člověk volný, chce je mít volný a opravdu mu to splnit, když mu to slíbím, že to tak bude. Někdo chce pracovat na typický krátký dlouhý týden, kde jsou dlouhé směny, někdo to nechce. Takže já, když potřebuju zaměstnat člověka nebo líbí se mi, chci ho, který nechce pracovat krátký dlouhý týden, den, tak musím rozbourat celý systém toho, že celé oddělení mi chodí na tenhle ten způsob směnnosti a to je, to jako bolí. To bolí, protože ty zaměstnanci jsou na to zvyklí, někteří to mají rádi. Ten zaměstnavatel mnohdy nemá jako nástroj nebo si vůbec neumí představit, jak jinak by to poskládal. Takže pro nás je to obrovský téma jako za HR v rámci toho, jak je v tom podpořit, edukovat, přinést jim nějaký nástroje, který jim ulehčí tu práci, že to nemusí dělat tuška papír a takže je to jako navede, inspirovat je tím, že jsou provozy, který už to takhle dělají, jak to dělají, propojit je mezi sebou. No, tak to jsou takový témata vlastně, který nejvíc asi při těch uchazečích řeší. No.
Mm-hmm. V České republice je obecně nedostatek kuchařů, předpokládám, že to pravděpodobně pořád pociťujete, protože často odchází třeba do Rakouska, Německa, často od nás a podobně. Jak s tímhle třeba pracujete nebo snažíte se nějakým způsobem ty kuchaře v Česku udržet nebo poskytovat, nebo já nevím, třeba spolupracujete se středníma školama nebo něco takového, abyste se jim ukázali, dali o sobě vědět zavčas a nějakým způsobem představili podmínky, které nebo benefity, které vy můžete nabídnout.
No, já můžu říct, že my ty dobrý kuchaře vlastně podporujeme tady v tom exitu, ať si jako jdou tu práci do zahraničí vyzkoušet, protože tvrdíme, že takovýhle nabrané zkušenosti jsou prostě nepřenositelné a nikde jinde jako je nenajdou a nenaučí se v rámci teorie. Takže ty dobrý, který u nás jako pracuje a projeví tenhle zájem, tak je v tom fakt podpoříme. Mnohdy se jim i jako pomůže s tím, že se jim domlouvají stáže nebo se prostě nechají zaměstnaný, berou si jenom neplacený volno a na rok třeba odjedou na půl roku nebo to prostřídají. Takže to je taková běžná praxe a co se týká jako většiny vlastně jsme jako pochopili, už je to delší doba, jsme pochopili, že ta situace se jen tak jako nezmění, že jako na trhu by se najednou objevilo tisíce volných kuchařů, který by u nás chtěli pracovat, tak jsme dospěli k tomu, že nutně si musíme ty nový generace kuchařů právě vychovávat a to ať, jak už říkáte, z těch opravdu jako studentů, juniorů, takže hodně provozů spolupracuje s středníma školama, s výučníma oborama, kde ti praktikanti pravidelně dochází na různý pozice, do výroby, na plac. Opravdu jako mnoho z nich tam zůstává na brigády nebo po dokončení školy tam nastoupí. Takže to je jedna varianta. A druhá varianta je, že vidíme, že na světě je poměrně velké množství lidí, kteří rádi vaří a kteří to baví a mají u toho nějaký svý ostatní práce, ale možná by na částečný úvazek jako chtěli se podívat do gastra, chtěli ať už vařit nebo prostě si odpočinout a komunikovat s hosty a vlastně mít tu interakci okamžitou. Takže zase se snažíme vymýšlet nějaký vzdělávací programy, který jim tuhle tu cestu usnadní do toho gastra, představí to gastro tak, jaký je, se vší tou náročností, i tou krásou, ale i tou prostě tvrdou prací, která zatím je. A některý třeba základy je naučí. Takovýhle program teď máme, jmenuje se 60 hodin, vymyslela ho kolegyně, která má na starosti vzdělávání a vlastně naši šéf-kuchaři představují vlastně tu práci kuchaře takovou, jaká je. Lidi se tam učí opravdu jako od začátku základy bezpečnosti, hygieny, technik, krájení a tak. Tak se seznamují vlastně tady s tím a mají šanci potom se podívat do našich provozů, kde můžou na brigádu nebo na částečný úvazek zůstat.
Takže to je vyloženě pro lidi, kteří prostě zajímá vaření. Nejsou to nováčci nebo něco takového, ale prostě lidi zvenku.
No, můžou to být hobíci, můžou to být úplný nováčci, který nikdy samozřejmě v gastru nepracovali, ale doma je to baví, doma si třeba vyrábí vlastní těstoviny, pečou vlastní chleba, zkoušejí to, prostě oťukávají si to gastro, protože on, je to fakt nádherný obor, když to člověk má rád a má v tom tu vášeň, tak ta práce se surovinou je krásná.
To je paráda. Jaký na to máte ohlasy?
Super. Na to skvělý ohlasy a vlastně stává se nám, že i naše provozy tam posílají třeba nějaký svý nováčky, který chtějí tyhle ty věci naučit a třeba v tom provozu na ně nemají tolik prostoru a nebo jim to chtějí vlastně dát za odměnu a motivovat je, aby opravdu v tom provozu zůstali. Takže je to takový mix potom lidí, kteří opravdu chtějí možná jako zůstanou vařit doma a pak takových těch, kteří se do toho gastra už nějak jako po očku podívali a chtějí zůstat v gastru.
A kterými kanály k vám nejčastěji přicházejí ti uchazeči? Co vám fakt funguje? Ať už jsou to třeba pracovní portály, nebo doporučení, nebo sociální sítě. Co tam nejlíp vychází pro vás? Co je nejefektivnější?
No, využíváme všechno. Využíváme všechny kanály, který jste vyjmenovala a jdou využívat. Protože v dnešní době to nejde se soustředit jenom na jeden. Nejde ani říct, že by jeden fungoval lépe než druhý, nebo nějak jako závratně lépe. Samozřejmě nejvíc asi bych jako řekla, že fungují pořád portály práce.cz a jen práce, kde inzeruje asi většina gastra. Ale velké množství lidí, a já teď jako se hodně dostávám do provozu, tak vidím, že některé provozy opravdu jako doplňují ty týmy úplně přirozeně skrz právě ty komunitní vazby v gastronomii, skrz svý kamarády, skrz možná to, že mají mezi hosty zájemce, který prostě to natchne, ten koncept, ta práce a jsou jako schopní a ochotní v tom gastru být. To jsou prostě takový provozy, jako je třeba u Dvou kohoutů se to stává, v Kultu, tam, kde prostě jsou třeba výčepní a ta práce je taková jako lákavá, je to takové jako pro ty mladí lidi a jako bar, kde můžou u práce jako i jako trochu pařit, takže tam třeba je to jako lehčí. Nebo v Plzni třeba v lokále, tak tam zase jako taky vlastně studentské město a hodně studentů je hostů vlastně tý hospody a líbí se jim ta atmosféra, takže tam jako často nastupují a ne málo jako zůstávají i po škole nebo třeba při přerušení školy tam nastupují.
My jsme se tady bavili hodně o vlastně zaučování. Dovedu si představit, že když nastoupí nový člověk a když je to právě třeba člověk, který není tolik zkušený, takže možná může být náročný ho připravit, ho naučit ty věci a připravit ho vlastně na tu rychlost, která ho čeká. Vy už to tady zmínila vlastně ten program 60 hodin. Máte, nebo jaký je vlastně postup, když nastoupí nový člověk, aby se právě všechno tohle naučila, abyste ho mohli začít co nejrychleji vlastně jako zapojovat do toho provozu?
Ten program, o kterém jsem mluvila, ten vzdělávací program je vlastně program, který se koná mimo provozy. To je trošku výjimka, ale jinak veškerý zaučování, onboarding a trénink nováčku probíhá v tom provozu, do kterého nastupují. To je pro ně klíčový, je to klíčový z hlediska toho, aby poznali ten provoz, tu hospodu, aby poznali lidi, aby se naučili specifika té pozice, která je zrovna v tom provoze, protože číšník a servírka v Brazileiru má úplně jiné činnosti než třeba v lokále. A má to jako každý podnik jako velmi, velmi odlišný, tady to zpracování a předávání těch vstupních informací. A to už tak, že buď některé podniky mají na to vyloženě člověka, který se tady tomu nováčkovi po celou dobu věnuje, a to ať už od náboru, přijetí, přes jeho trénink, to jsou pozice takzvaných personálních manažerů, který některé provozy si zřídili a vlastně tyhle ty lidi se o ty nováčky starají, provázejí je tréninkem, vyhodnocují ten jejich trénink s nimi. Některé provozy to dělají trošku víc přirozeně a takže vlastně toho člověka zaučuje více lidí, někdo ho učí na kase, někdo ho učí jídelní lístek, většinou generální manažer mu předává právě ty principy servisu a obsluhy, který respektujeme a máme nastavený. Takže je to velmi různý a vlastně nás jako tohle téma přivedlo a samozřejmě je to i s tím, že do toho gastra přichází čím dál víc lidí, kteří nemají tolik zkušeností, tak nás to přivedlo k tomu, že bychom zase provozům jako za HR chtěli pomoci trošku strategicky v tom, že bychom našli systém, jako vlastně digitalizovali tyhle ty jejich onboardingový a tréninkový materiály, aby měli nějakou oporu ti nováčci v tom, že odkudkoliv se můžou podívat na to, na video, jak se nosí tři talíře, doma si to můžou trénovat. A můžou se podívat na to, jak se krájí maso ze špejle na pozici pasadora a nemusí vlastně si to číst někde v textu a nebo čekat, až budou mít směnu s manažerem a pak už toho můžou jenom na nějaké věci ptát. Takže vlastně tohle je takový náš jeden z velkých projektů, který máme před sebou, aby každému tomu provozu jsme nabídli nějakou formu tady toho digitálního zpracování tréninkových materiálů pro ty pozice a jim to ulehčilo. Tu práci. Mm.
Budete na to využívat nějaký nástroj nebo nějakou platformu, právě kde jim to budete moci sdílet?
Mm-hmm, budeme. Jmenuje se to Articulate. Articulate Rise 360.
Mm-hmm. Vy jste vlastně nastínila tu digitalizaci. Jaký další nástroje třeba používáte nebo používají ty provozy právě v, řekněme, jakoby ve vztahu k tomu HR nebo k těm zaměstnancům?
V některých provozech máme v tuto chvíli už implementovaný, říkáme HR systém, ale on je to primárně systém na plánování a docházky směn a evidenci odpracovaného času. Jim to ale umožňuje z toho generovat i veškeré pracovní dokumenty, evidovat zaměstnance, částečně s nima komunikovat. Takže to je třeba systém, který hodně vlastně šetří čas při plánování i několik hodin během plánování. Líbí se vlastně lidem, zaměstnancům, kteří online vidí svoje směny a změny, které se tam odehrávají, když někdo vypadne onemocní, tak hned to vidí online prostě ve svém kalendáři v telefonu. Jsou to takové jako vlastně moderní novinky, které dneska ty lidi jsou pro ně úplně přirozený, takže jako to mají rádi. Co se týká digitalizace, tak ještě vlastně velký projekt, který máme, předělávání kariérních stránek, který nás čeká ta publikace někdy polovině příštího roku. A tak to je taky megaprojekt, kde chceme zapojit nové technologie do inzerce, který jsme teď nemohli používat. Tak to je třeba taky.
Mm, to zní moc dobře. Vy jste tady zmínila plánování směn. Vy často pravděpodobně, nebo určitě pracujete s brigádníky, zároveň je tady kladen teďka důraz víc na tu flexibilitu, nějaký jako různý rozvržení směn. Jak celý proces kolem toho probíhá, aby právě se v tom všichni vyznali a aby to nějakým způsobem fungovalo, aby se nestalo, že třeba na provoze zrovna někdo chybí nebo nemá někdo dostatek informací. Předpokládám, že teda vám dobře funguje ta aplikace nebo ten nástroj.
No, tak aplikace, nástroje jsou jedna věc, ale realita je věc druhá. A na provoze vždycky někdo chybí. To bych jako ráda řekla, že vlastně žádná naplánovaná směna se většinou neodehraje tak, jak je naplánovaná. A to ať z hlediska vlastně toho, že člověk třeba nepřijde do práce, ať už onemocní nebo prostě nepřijde do práce, nebo ten provoz, ta pracovní doba se prodlouží, nebo se stane něco jako nečekaného. Takže proto říkám, že to gastro je docela zvyklý tady s tím jako pracovat, operovat a přizpůsobovat se velmi rychle tomu, že je potřeba prostě sehnat nějaký lidi, nebo nastoupí právě majitel, generální manažer do té práce, nebo uspůsobí nějak jako obsluhu. Takže na to jsou docela zvyklí. A vlastně s brigádníky komunikujeme úplně stejně jako s našimi zaměstnanci. To znamená, když ten provoz používá tu plánovací aplikaci Tamigo, tak skrz to oni se rozeberou volné směny, případně jim je manažer přidělí. A když nemají, tak je to skrz zase to, že ví, kdy mohou pracovat a jsou to nějaký rozpisy, který používají a komunikace přes WhatsApp a domlouvání se, volání, jak můžou do té práce. Ne? Ale u nás ten brigádník jako z povahy věci a právě toho, že jsme se bavili, že musíme vlastně každého brigádníka zaučit, zatrénovat, takže u nás ten brigádník je většinou dlouhodobý brigádník. Člověk, který nepřijde jako jednou za měsíc, ale chodí pravidelně, alespoň několik dní nebo směn v týdnu, A to i proto, že vlastně ten host ho potom zná a je to takový jako lepší a je to taková, on je vlastně součástí, úplně rovnocenou součástí toho týmu, stejně jako kdokoliv v HPP.
Stává se, že třeba ti zaměstnanci se dostávají i do jiných provozoven, a že si zkouší třeba práci i jinde, že se tak jako různě migrují v rámci té skupiny?
Jo, stává se, já jako neustále přijdu do nějakého provozu, jenom co tady děláš. ty zaměstnanci se přesouvají se v rámci pracovního poměru, to znamená, že jako jdou někam vypomoct, něco je baví, chtějí si něco vyzkoušet, anebo se přesouvají potom, když vlastně někde skončí a nastoupí někde jinde, tady u nás vlastně ve skupině, takže ty přesuny jsou docela jako pravidelný. A právě byli v Plzni vokála a tam říkali, že taky výčepní, že jako prošla vlastně v rámci svýho tréninku a svých stáží asi pět podniků tady u nás v Praze, aby se vlastně obohatila o zase jako nějaký nový pohledy, takže je to běžný. U některých pozic je to běžnější, u některých samozřejmě typů podniků, jakože líp se takhle šerují lidi mezi lokály, což je jako skupina, která má nějaký standardizovaný systém obsluhy a k hostovi přistupuje stejně v každém lokále, tak tam je to takový jako jednodušší u pozic svíčepních, který mají taky naprosto pevný standardy v péči o pivo, v servisu piva, tak tam je to taky jednodušší. Je to třeba těžší u kuchařů, tam ty migrace se myslím tolik neprobíhají a nebo probíhají v rámci toho, že třeba jdou pomoct nejenom na nějakou akci, zabíjačky, grilování a takový akce, kde jim přidělají stanoviště třeba u grilu a tam pomáhají svým kolegům. Protože mnohdy jsou to fakt jako party kamarádů, který jsou rozesetý mezi různými provozy, takže pro ně je to jako přirozený a nikdo jim to nemusí přikazovat a říkat.
Jsou tam nějaké možnosti třeba růstu pro ty zaměstnance? Máte to třeba nějak popsaný? Já chápu, že ne každý vlastně tam může růst, ale vlastně jaká je třeba ta cesta toho zaměstnance, kam se jakoby může dostat, když chce?
No, může se dostat kamkoliv, když chce, ale popsaný, jako že bychom slibovali někomu, že za rok budeš tady, jako to má třeba McDonald's, za dva roky budeš tady, tak to fakt nemáme, protože u každého je ta cesta velmi individuální. My skrz ty příběhy vlastně prezentujeme cesty lidí, kteří jí prošli. Některým to třeba trvalo více let, i desítky, ale některým ta cesta trvala jako docela krátkou dobu, že velmi brzo dostali na nějaký pozici šanci jít výš, protože byli šikovní, protože prostě se tak zrovna poskládaly podmínky kolem a třeba se otvíral nový provoz a oni dostali prostě tu možnost jít tam jako generální manažer, mít to celý na starosti. A byli to relativně mladí lidi, kteří v Ambiente byli třeba, nevím, 3-2 roky, jo, dneska možná už i míň. Takže ta možnost je a vždycky záleží na těch podmínkách a na šikovnosti a zapojení a zájmu toho člověka, který na té pozici je. Ale úplně běžně a standardně se stává, že z pozic číšníků servírek se potom rekrutují výčepní nebo manažeři směn, nebo přichází do nových provozů, kde se třeba právě stanou začas manažerem směn, když to jejich provoze není místo a vlastně ten manažer tam je stabilně. Takže ano, stává se to. No.
Hodně se teď mluví o pojmu employee experience a vůbec nějaké jako zaměstnanecké zkušenosti v rámci té firmy. Sledujete vy nebo jakým způsobem třeba zjišťujete u těch zaměstnanců, jestli jsou v pohodě, jestli všechno funguje, jak má. Chápu, že ne u všech třeba se to stihne, někdo se tam třeba vystřídá rychle, ale máte, nebo mají ti manažeři třeba nějaký jako schůzky nebo sledujete nějakou zpětnou vazbu, jakým třeba způsobem tohle podchycujete tu, když to řeknu, tak jako spokojenost zaměstnanců.
No, na tohle žádný jako centrální metriky nemáme, že bychom měli nějaký systém, posílali nějaký dotazníky zpětní vazby. Obecně my, když posíláme dotazník, tak ty návratnosti nejsou úplně veliký, protože u nás prostě ty lidi jsou zvyklí spíš mluvit osobně, než něco vyplňovat a na něco odpovídat. Takže tady to se vlastně odehrává opravdu v těch týmech každý tý restaurace. A zase jsou provozy a manažeři, kteří se s nimi lidma baví fakt pravidelně. a velmi hezky a velmi rozvojově a jsou provozy, kde to nevyžadují ani zaměstnanci, ani to moc nedělají manažeři. Ale je to fakt hodně individuální. No. Mm-hmm. Zkoušeli jsme i různý, jako na konkrétním provoze jsme zkoušeli třeba dotazníky spokojenosti, ať už tištěný nebo formou rozhovoru, ale jako neřekla bych, že z toho vylezlo něco, co třeba nevěděl ten manažer, který tam s nima pracuje. To je taky jako velký rozdíl, protože ten manažer u nás je součástí toho týmu, fakt jako velmi úzce pracuje s těma lidma, je s nima v kontaktu, řeší s nima prostě i jejich osobní věci, takže on o nich ví jako velké množství informací a já nemám potřebu jim tady do toho vlastně nějak jako zasahovat z nějaký centrální pozice, že mě zajímá, jako co se tam řeší. No, my se dozvíme, když se něco děje, tak se to dozvíme, protože máme poměrně hodně třeba vzdělávání a kde se potkáváme právě tady s těma lidma, takže když je někde nějaký problém a tušíme ho, tak většinou to víme. No. A pak jdeme a bavíme se ale vždycky stejně s tím generálním manažerem o té situaci a jako vlastně nepodrýváme nikdy tu jeho autoritu.
My když jsme si poprvé psali, tak jsme narazili na to, že v gastru vlastně neprobíhá žádný offboarding a že vlastně prostě často zaměstnanec prostě odejde. Je to pořád stejný nebo už se i stává, že některý to rozloučení proběhne tak nějak jako ne jak má, ale řekněme doprovázeno více kroky než jenom takovým jako odchodem.
No, tak to zase souvisí s tím, že to gastro je rychlý a když člověk nepřijde jako 4-5 dní do práce, tak už někde pracuje jinde, jenom nám to nedal vědět, už nikdy nepřijde, nevrátí ani oblečení. Takže to se ale stává třeba u lidí, kteří u nás nejsou úplně dlouho, když už potom ten člověk tady zůstane pracovat, tak samozřejmě může se stát, že jako... Ale zase, jako zůstane pracovat ten člověk, který chce pracovat, nemá většinou žádný jako pracovní problémy, je spolehlivý a tady ty lidi potom, když odchází, tak odchází opravdu z důvodu, z toho, že se jako stěhujou, že jdou právě do zahraničí, chtějí získat nějakou zkušenost a nebo si taky zakládají vlastní podniky. Takže to jsou takové jako nejčastější důvody toho, když už po nějaký době nám potom člověk odejde a s nima samozřejmě ten generální manažer má jako nádherný vztahy a když se vracejí ze zahraničí, mnohdy se vrátí právě zase znova do toho podniku. Hodně vlastně zaměstnanců se nám vrací, že si jde něco vyzkoušet, třeba i mimo obor a zase se vrátí, že mu prostě chybí to prostředí, chybí mu ten tým, chybí mu hosté. Takže to jsou ty důvody. A když nastane situace, že se opravdu jako loučí, takže je na to čas a jsou tam nějaké nespokojenosti, tak je to jako, řekla bych, že to je vždycky v takovém jako lidském duchu. No, to gastro je takový, je prostě lidský tady v tom, nebo to aspoň u nás teda. A snaží se vlastně rozloučit, protože ví ten generální manažer jednak, že ten člověk se může změnit, může se vrátit, může si to v hlavě srovnat, může k němu chodit pořád jako host, takže je tam jako ta úcta, bych řekla, docela jako silně zachovaná. Když byla doba covidová, tak loučili jsme se zaměstnancema, tak vlastně jsme jim v HR vyráběli třeba jako generálním manažerům takový jako různý návody a pro zaměstnance různý dokumenty, které třeba je instruovali, kam teď mají jít, kde se mají přihlásit, co k tomu potřebujou, různý kontakty na žádosti a tak, takže jsme dělali takový trošku support, ale v tom běžném fungování to jako neděláme. No.
A mám poslední otázku. My už jsme tady na ní částečně odpověděli a to jsou nějaké vaše plány, co se týká HR, jednak v ambiente nebo i vaše, co se týká toho, co vlastně teď na ten rok 2023 chcete uskutečnit nebo plánujete, že by bylo dobrý udělat. Už se tady vlastně, co se týká ambiente, tak už jste tady mluvila o těch kariérních stránkách a o nějakých projektech. Je tam ještě něco dalšího?
No, tak ono je to docela jako velký soustav.
Stačí samozřejmě, ano.
Že jako nás v tom týmu jako moc není, tak tohle, když se nám podaří dotáhnout, tak to bude úplně skvělý. Právě ten kariérní web 28 jako individuálních formátů prezentace podniků a jejich pozic všech. Takže to je prostě přes stovku jako stránek, který se musí zpracovat, naplnit obsahem, fotografiem a videama, a to je jako ta produkce je k tomu obrovská. Takže tohle, samozřejmě ty onboardingový, tréninkový materiály, což je jako velmi obdobně obludně velký projekt, který pro každou pozici vlastně sníma i to mnohdy vymyslet, protože někde ty tréninkový manuály nejsou prostě pro ty pozice vymyšlený, takže je v tom i trochu jako výst. Čeho bych se chtěla trošku vzdát letos a přehodit to na někoho jiného je vzdělávání jako jiných externích profesionálů, který vlastně přicházejí do našeho interního vzdělávání. To vlastně ještě mám taky na starosti, že koordinuju, že my vlastně přizýváme do našeho interního vzdělávání i profíky z jiných restaurací, provozů z celé republiky a k tomu je prostě náročná ta komunikace s účastníky, vyučtování a všechno, takže to jsou věci, které potřebuju na někoho předat i aby se mohly vlastně dál rozvíjet, protože je to velmi hezká cesta toho, jak se obohacovat vzájemně i my od nich, takže tomu by měl někdo chytit a věnovat se tomu, kdo na to ten čas má. No a samozřejmě pokračovat dál v té implementaci toho docházkového systému, školení rozvíjet dál zase klidně na plánování docházky, na legislativu. No, je toho dost.
Je toho dost, tak já budu držet pěstí, aby se to povedlo. A abyste to všechno zvládli a budu se těšit na nový kariérní stránky potom. Moc děkuju za rozhovor, Terko, mějte se krásně.
Taky děkuju, díky, naschledanou.
Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast a těšíme se u další epizody.